käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all, kuigi teie patud on helepunased ja täna on meil taas kord üks selline saade, kus ma olen siia stuudiosse kogunud raamatupidamise valdkonnaga seotud inimesed, mis ei tähenda, et me kõik otseselt töötame raamatupidajatena, aga me oleme selle valdkonnaga seotud ja ilmselt ka oma väljaõppelt suht sellised raamatupidajalikud. Täna stuudios siis Marika Jaamul, Tiina Otsa ja mina olen Eha Lobjakas. Eli puldis meil jätkuvalt siin on Viljar Saar ja me olemegi mõtelnud natukene rääkida raamatupidamisest. Kui mina raamatupidamist õppisin, siis mina ei saanud üldse aru, miks selle asja nimi on raamatupidamine. Ja kui see õppimine edasi läks, siis pika peale hakkas nagu selgeks saama, et see raamatupidamise või raamatupidaja nimi on seotud sellega, et need inimesed tõesti siis dokumenteerivad kõik asjad või kõik tegevused, mis firmas toimuvad, mis on vähemalt rahaga seotud. Ja et tõesti tulebki kõik kirja panna ja et sellest lähtudes, et raamatupidajad on tihti sellised tüütud inimesed, kes muudku käivad ja nõuavad mingit pabereid ja ajavad teisi inimesi sellega teinekord päris marru, sest tavaline inimene ei saa aru, et miks see paber nüüd peab siin niimoodi olema. Ja kui mina üritasin siis mõelda, et Jumal on ka nagu pea raamatupidaja, seepärast, et me piiblist ju loeme, et kõik pannakse kirja. Piiblis räägitakse mitmetest raamatutest ja meil tuleb selle saate jooksul endest juttu ka, aga et see seos on täitsa olemas, et seal ka asjad kirjutatakse üles, kuidas nad täpselt kirjutatakse, ega meie seda ju ei tea, aga kirjutamine käib ja igast asjast jääb nii-öelda jälg järele. Ja meile võib tunduda, et me läheme edasi, me tegime mingi asja ära ja nüüd ongi kõik, aga kuskil on mingi sott, mis vajab sirgeks tõmbamist ja mingisugused asjad, mis vajavad klaarimist. Ja me oleme kõik ju seda ka kogenud, et Jumala lastena Jumal tuletab meile vahest vanu asju meelde, mida me mõtleme ka, et oleks nagu unustatud ja enam ei tea ja äkki tuleb sul see meelde. Kõik on kuskil kirjas. Meil võib jääda mulje, et meie järgi kontrollitakse või meid pisut nagu isegi jälitatakse, aga kui me mõtleme selle lunastustöö valguses, siis Jumal tahab selle asja sirgeks tõmmata ja kõik selle ära kustutada, heastada ja mitte ainult paperi peal, vaid ka inimese sees.
Ma olen Ehaga täiesti nõus. Jumal on korra Jumal ja temal kindlasti on asjad kirja pandud ja paigas, nii nagu raamatupidamiseski, et kõik, mis on, peab olema kuskil kirjas ja seda on vaja, sellepärast, et kui see kirjas ei ole, siis ei saa juhtkond teha õigeid otsuseid. Jumalaga on samamoodi, seda on võib-olla meie jaoks ka vaja, et teada, et kas meie oleme tasakaalus oma eluga Jumala ees või me ei ole tasakaalus, nii nagu bilansiga, et bilans peab tasakaalus olema. Et mis selle tasakaalu moodustab, ongi siis varad ja võlad.
Inimeste jaoks, kes raamatupidamisest suurt midagi ei tea, see bilants on ka selline müstiline väljend ja nii nagu Tiina sa juba ütlesid, eks, et tegelikult ongi tegemist sellise aruandega, kus ühel pool on kirjas kõik see, mis sul on ja teisel pool on kirjas, kellele see kuulub, mis sul on, kas see on võlgu või see on sinu oma, see peab oma vahel klappima ja sellepärast ongi vajalik see kirjendamine, nagu me ütleme, või dokumenteerimine, aga kui me nüüd väga sügavalt sinna päris raamatupidamise sisse ei lasku, siis proovime leida nüüd neid punkte, kus see vaimuliku paraleeli tõmmata nende asjade vahel. Näiteks üks asi, mille peale mina mõtlesin, kui me loeme 139. laulu, siis Taavet seal palub, et oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mure mõtted, vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. See on Taaveti palve, et Jumal näita mulle, mis seis on. Ja igasugune inventuur, olgu see siis mingi varainventuur või meie sisemine inventuur, peab ju meile näitama, mis seis on. Milline seis tegelikult on.
Raamatupidamises me teeme inventuuri vähemalt korra aastas. Ja seda kõik selleks, et teada saada, et need varad, mis on firma kasutuses, et kas need on kõik alles, mis seis nendega on, kuidas on nõuetega, kuidas on võlgadega. Et kui võlad on juba liiga kauaks jäänud, siis tuleb võlglastega midagi ette võtta, võetakse ette tihti ka kohtutee, kui võlad on väga suured, et lihtsalt nii sama maha ei kirjutata mitte ühte võlga ja sama kohtib ka meie võlgade kohta, et keegi ei kirjuta meie võlgu maha.
See on jah selline põhimõte, et nii sama ei loobu mitte keegi ühestki võlas, see peab olema täiesti lootusetu ja ka see on arvel ja põhjendatud ja kirjas ja miks ta peaks siis maha minema. Kui siit paraleeli tõmmata ja mõelda sellele, et kuidas meie suhe Jumalaga on, meie oleme ju võlglased patu pärast Jumala ees. Ja meie ise oma patuga ei saa mitte midagi peale hakata, aga Jeesus on see, tänu kellele saab Jumal meie patud kustutada. Ja kui siin inventuuridest rääkida, siis korra aastas tundub ju, aasta on nii pikk periood. Tegelikult tehakse ju firmades ka tihedamine inventuuri. Ma mõtlen, et meie elus, et kui tihti me seda inventuuri teeme, et kas on korra aastas, nagu populaarne on mõnikord ennem siis uue aasta algust uute mõtetega minna uude aastas, või me teeme iga kuu või me teeme iga päev. See on selline mõtlemiskoht, kuidas elada.
Kui me võtame nii, et õhtu valve aeg võiks ka olla mingi inventuuri aeg, enne kui ma magama heidan, et Jumal, kas minu ja sinu vahel on kõik korras? See pärast, et teinekord on nii ka, et kui me need sõnad ja teod, mis me siin teeme, vahest jätame pikalt neile hinnangu andmata, siis meil võib jääda mulje, et asi on enam-vähem korras, et ei ole vaja nende pisi asjadega tegelda. Aga kui me harjutame ennast iga õhtul minema Jumala ette, keegi meist ei tule ise oma võla ära tundmisele. Meile tundub, et me ei ole midagi võlgu ja pigem on kõik teised meile võlgu. Lihalikule inimesel on see selline normaalne seis, et minuga on kõik korras, aga teie olete kõik mulle võlgu. Kui me laseme Jumalale endale näidata, milline asi tegelikult on, et see võimaldab meil tulla ju tema ette nende asjadega neid üles tunnistada ja kui me sellest maapealsest bilansist ei saa asju nii sama välja kanda, siis tautu imeline on ju see, et kui sa Jumala ette tuled ja 1. Johannes 1.9 ütleb, kui me oma patud tunnistame, siis tema on ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. See on nüüd jälle sootuks erinev sellest maapealsest bilansist, aga isegi siin me ei saa neid andeks ju nii sama, vaid Piiber ütleb, et Jeesus elab aina selleks, et kosta meie eest. Mm-hmm. Seal üleval Jumal aujari ees. Iga palve, mis meie sinna saadame, ju läheb Jeesuse kinnituse eeskoste kaudu Jumale juurde läbi, sest et patupalk on surm. Ja põhimõtteliselt me võiksime iga oma patu taha kirjutada tagajärg surm. Ja see, et me seda ei kirjuta, et meil on võimalik tunnistada, see on Jeesuse poolt ükskord kinni makstud võlg. Ja selles mõttes tõesti, kui me siin praegu bilansist maa peal ei saa niimoodi välja kanda ja öelda, et keegi andis meile andeks. Kuigi ka mõnikord on ju juhtumeid, kus keegi ütleb, et ma ei nõua sult seda võlga. Aga me kõik iga üks meist võime minna Jumal ette ja paluda andeks ja saada andeks. Aga see ei ole lihtsalt nii sama, et Jumal lihtsalt annab andeks. Ta pidi selle võla kandma. Ta pidi selle karistuse patu eest kandma.
Mulle hästi meeldis see, mis see eha välja tõi, et Jumal on nagu pearaamatupidaja. Ja just sellepärast, et vahel on niimoodi, et me ise ei pane neid asju endale kirja, aga meil on võimalus minna Jumala ette ja küsida, et kallis Jumal, et kas mul on midagi, mis ma ei ole sinu ette toonud, et tuleta mulle see meelde ja aita mul see ära klaarida. Me ei pea isegi kõike meeles pidama või sellepärast muretsema, et me saame küsida talt ja ta vastab.
Ja meil oli üks päris naljakas juhtum meie asutuses seoses inventuuriga. Kõik, kes töötavad kuskil sellises asutuses ja on seotud mingisugusegi arvestusega, teavad, et ega seda inventuuri ei koostata ju nii sama lakke vaadates, vaid asjad kas loetakse üle või kuidagi moodi antakse see tõeline hinnang sellele, milline see reaalne seis siis on. Ja sealt võib siis tekida, kas puudu jääk või üle jääk. Meie asutus osutas klientidele ka mudaravi ja meil oli keldris mudabassein. Ja meie audiitor ütles, et midagi üle teha, kuidagi moodi me peame selle muda ära inventeerima. Ja mis me siis tegime? Ega keegi ei hakka seda muda või ämbriga seal tõstma ja kuskil kaaluma üle ja kogused ei olnud üldse väikesed. Ja siis meie võtsimegi matemaatika appi, võtsime ristahuga ruumala, mõtsime oma selle passeini ära, saime selle järgi siis selle nii-öelda kubatuuri kätte, kui palju seal siis kubmeetreid seda muda on, kuna me pidime selle saama veel, ma ei tea, kas tonidesse või kilogrammidesse, siis kuskilt leidsime mingisuguse muda erikaalu, et me saime siis selle mahu ühiku ümber arvutada siis selle kaalu peale, aga me tegime selle ära ja see oli pisut naljakas küll, et me käisime ja mõtsime kubmeetreid, aga tuli ära teha inventuur ja Jumalal on vahete vahel ka niimoodi, et ta peab meile selle inventuuri tulemuse teada andma mingisugust ebatraditsioonilist teed mööda, et see hakkab kuskilt kohast peale ja siis sa näed, et nüüd Jumal selle kaudu kuskilt millegi kaudu jõuab selle minu tõelise probleemini, sest kui mina seda otse kuuleksin, siis ma ei võtaks seda vastu. Me võime siia paralleli tuua kas või kuningas Taavetiste, kui Naatan tuleb ja räägib talle, et ühel mehel oli üks tall ja teisel oli palju tallesid, et mis selles olukorras peaks tegema, eks? Vahete vahel ja väga sageli Jumal kasutabki selliseid teid, sest tema ei taha ju meid kaotada ja tema ei taha, et me pöörame selja läheme minema, vaid vastu pidi, et me tuleme ja anname endale aru, et siin pakutakse meile head, absoluutselt imelistel tingimustel head.
Samas me oleme ka Jumala majapidajad siin maa peal. Meil endil ei ole mitte miskit, et kõik, mis meil on, on Jumala poolt antud ja me peame sellega nüüd hästi ja hoolikalt ümber käima ja peame mõtlema, kuidas me seda teinud oleme, sest ka see, kui me oleme hooletud, see kõik panakse raamatutesse kirja ja see võib meile ränga karistuse kaasa tuua, aga me loodame Jumala armu peale, sest tema on armuline ja tema andestab meile kõik meie vead.
Jah. Me oleme Jumala majapidajad, aga Jumalal on meile ootused, et kõik see ongi tema oma, mis siin on, aga tema ootus on see, et me kasutaksime tema poolt antud vara ja kõiki neid vahendeid ja talente, ehk siis sinna alla käivad ka meie aeg ja meie tervis ja meie võimed tema heaks. Ütleme nii, et ka selles osas, et kuidas me oleme oma tööd teinud või oma elu elanud on mingi hetk tarvis inventuuri teha. Kas see on nagu maha maetud talent, et me ei ole osanud seda kasvatada või me oleme täitnud ootusi ja külvanud seemet ja toonud Jumalale vara juurde?
Mõte on ikka see, et nii nagu see mees, kes läks talentidega kauplama, et ta see viie asemel 10 ja Jumal ju teab väga hästi seda, millised võimalused meil on ja ma mõtlen, et me oleme sellest siin kunagi enne ka rääkinud, et Jumal on kõiki meid toonud siia mingi plaaniga. Ja nüüd küsimus on selles, et kas meie oleme selles plaanis, mida Jumal on meid siia ilma tuues ette mõtelnud ja valmis teinud.
Raamatupidamise aruandlus ei ole ainult bilants, vaid on ka kasume aruanne. Ja Jumal on samamoodi, et kui me siin maailmas oleme, siis meil on eesmärk, meil on mingi mõte siin olemiseks, et ta ei ole meile niisama elu kinkinud, et see on eesõigus ja võimalus. Ja siis, kui seostada nüüd selle raamatupidamispoolega, tuleb meilde kasumi aruanne, mis Jumal meilt ootab, et me elaksime sellist elu, millest on kasu kellegile teisele, meie sõpradele ja lähikondlastele.
Korra sellest inventuurist veel rääkides, inventuur tavaliselt siis paljastab selle, kas asi täpselt klapib, mis on ilmselt siis kõige parem seis, aga inventuur võib paljastada ka puudujäägi või ülejäägi. Ja mina seoses selle ülejäägiga mõtlesin selle peale, et 23. laul, eestikeelne piibel ütleb, et mu karikas on üleni täis. Ingliskeelsed tõlked ütlevad, mu karikas voolab üle. Me võime mõelda, et kui meie lähemegi Jumal ette ja mõtleme, et kuidas need seisud on ja mõtleme näiteks selle peale, et mida Jumal mulle on annud, siis põhimõtteliselt me kõik võime ju aru saada, et meil on antud üle kõigi ootustee. See voolab üle. See tähendab, et meil on ilmselge ülejääk. Ja kui meie nüüd saame aru, et see, mida meie Jumal oleme annud, on nii pisukene, kas või oma teenistuse näol või andide näol ja see, mida Jumal meile annab, on nii ülevoolav, siis see on koht, kus me võime ka selle meele paranduse teha ja öelda, et issand, aga ma tahan sulle rohkem anda. Loomulikult me ei maksa mitte kunagi Jumalale midagi kinni ja see võlg, mis meil on tänulikkuse võlg ja me võime lihtsalt selle võla suurust ära tundes mõelda, et ma ei taha elada isekat elu, ma ei taha ainult ise endale mõelda.
Käsi käes.
Võlakirjast mõeldes. Ma ei tea, kui palju te olete puutunud oma elus kokku sellega, et keegi ütleb, et ma tühistan võlakirja ettevõttes, et ettevõtte on kellegile võlgu ja see inimene ütleb, et ma tühistan selle.
Ei, mina küll ei mäleta oma kogemusest, kust juhtumid.
Ei, seda ei ole juhtunud.
Ilmselt ettevõtete, ütleme, elus see ongi suht harv kogemus. Ja selles mõttes jälle see Jumala elu on ikka hoopis teissugune ja Jumala suhe meiega, et kui me loeme siit Kolossa kirjast ja teisest peatükist, siis siin on alates 13. salmist öeldud niimoodi, et ka teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ümber lõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meil andeks kõik üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas seda risti külge naelutades. Võlakiri, meie vastu olev võlakiri, kus on meie võlad kirjas, nii nagu me juba rääkisime, et kirjutatakse üles neid asju. Jeesus on selle võlakirja ristile viinud, ta on kõigi meie patud eest surnud. Ja siis on nagu väga kummaline, kui inimesed, kes seda kuulevad, et selline tegu on Jumal poolt tehtud, nad ütlevad, et ei, ma ei tunnista. Ma ei tunnista oma patte. Et mis siis? Las tema aga viis, aga mina ei ole milleski süüdi. Et me ei lase ennast patu tundmisele tuua, et me reaalselt saaksime aru, et meid tõesti tahetakse vabaks teha sellest.
Jah, see on probleem. Ma arvan, et see võib isegi üks suurimaid probleeme olla, et me ei saa aru, et me oleme võlglased. Me võtame Jumala ande ja seda eluandi kui elementaarset või loomuliku osa. Ja me ei taha vaadata tegelikult laiema inimkonnana selle peale, et see ei ole niisama või see ei ole see, et me peame kõike seda saama, et me oleme seda väärt. Tänapäeval eriti õpetatakse või räägitakse väga palju sellest, et meil ongi õigus kõike seda saada. Aga et nagu oma mõtet suunata teistpidi, et kas ikka on õigus kõike saada, äkki on mingid kohustused ka, sest et tegelikult ei ole ju nii, et sul on ainult õigused ja kohustusi ei ole. Et kui on õigused, siis on ka kohustused. Et kui sa oled midagi saanud, siis sul on ka kohustus anda. Et seda õpetab meile piibel ka. Me saame kõik Jumalalt, aga selleks, et seda anda.
Maailma inimesed toetuvad ainult oma isenese käsivare tugevusele, et kõik, mis me oleme saanud, et see oleks just kui meie oma teene, aga tegelikult ei ole see mitte õige mõtteviis.
Kui siia oma kogemusi rääkida juurde, siis selline mõtlemine, et ma olen kõik välja töötanud ja ma olen ise kõik välja teeninud, et see tundub nii vale, et kas või kui mina oma elu peale vaatan, et siis väga palju on kuidagi, ma ei saa öelda, et see on vedamine, vaid Jumal on juhtinud neid asju sedasi ja ma selgelt tean, et see ei ole päris nii, et mina olen nüüd nii tubli ja hirmsasti midagi välja töötanud. Ja mis ei tähenda ka seda, et ei ole töötanud ega tubli olnud, aga kõik ei sõltu sinust, vaid me elame siin Jumala plaanis ja kui me laseme temal oma elusid juhtida, siis sünnib ka selliseid asju, me ei saa au endale tuua, vaid peame au Jumalale tooma nende eest.
See kõik on meie valikute küsimus. Kui me teeme valiku otsustada teatud tähtsates asjades Jumalale toetuda, siis tema teab, mis on meie jaoks ainuõige tee. Ja me ei saa öelda, et me oleme ise sellega hakkama saanud. Peame tooma kiitust ja tänu Jumalale, kes need asjad niimoodi on korraldanud. Sest kui on ka probleemid, kus me näeme, et meil on müür ees, me ei saa sellest ei üle ega ümber, siis Jumalal on võime teha sinna uks ja meid sellest läbi lasta, lahendada meie probleemid, mis meie ees on lahendamatud.
Ja mingi hetkeni meile tundub ilmselt, et siis kui me Jumalat ei tunne, et me ei saame nagu ise ka millegi hakkama, aga tegelikult kui me pärast neid asju Jumala valguses vaatame, siis me saame ju aru, et punkt üks, kes hoiab minu südant löömas.
Mm-hmm.
ja ei olegi vaja järgmist punkti enam võtta, sest punkt ühest me edasi ei saa. Me keegi ei ole endale ise elu annud, me ei ole siia oma jõu ja vägevuse või millegi mõjul tekkinud, eks ju. Isegi see seltskond, kes usub evolutsiooni, ei usu ju, et inimene ise ennast on sünnitanud. Rääkimata sellest, et evolutsioon on täiesti tõestamata teooria ja meie kristlastena keegi seda ei usu. Ja see on punkt üks, millest me enam edasi ei saa. Edasi, mida sa siis teed? Kui tegelikult sinust ei sõltu ükski sinu elu hetk, me võime oma tervislike eluviisiga elu pikendada ja kõik, aga see on ikkagi Jumala käes. Sest me teame, et surevad ka noored ja terved inimesed vahest ja juba see punkteks on see koht, kus kohas meie jääme pidama, kui me loodame ise enda peale.
Kui ma vahel oma elus inventuure teen, et siis ma mõtlen sellist, ma ise nimetan seda loobumise mõtteks, et teed nagu sellist inventuuri mõtet, et ahah, et mul on kõik hästi ja siis nagu mõtlen, aga mis siis on, et kui mul ei ole seda, mis mul täna on, kui mul ei ole katust on ju, pole kodu, pole autot, pole toitu võibolla sellises rikkalikuses laual, et mis siis saab? Ja mulle endale siukse alandlikkuse seisukohalt meeldib neid loobumismõtteid aega, et mõelda. Seda võib inventuuriks nimetada, sest et tegelikult need ei ole elementaarsed, me ei tea, mis omne päev toob. Ja kristlastena on väga tore nagu mõelda, et aga vahet ei ole, sest et kui minu elu on Jumala käes, siis tema teab, mis see omne päev toob ja kui mul ei ole kõike seda, mis mul täna on, ju siis ta teab, kuidas ma hakkama saan.
See tähendab, et me peame tulema alandliku südamaga Jeesuse Kristi alla.
Ja tead, mille eest me võlgu oleme.
Las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu. Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri tee mind õigeks ta sinu. Oh.
isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu süüdame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Sinu värmetes on minu tervis, sinu haavades elu on mul, sinu piinas on minu tugevus, sinu vaevas on minu
Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis teemal, kuigi teie patud on helepunased. Tekst, mis siis pärit Jesaja raamatu esimesest peatükist, kus räägitaksegi sellest, et Jumal ütleb, et tulge ja seletage ise keskis, kuigi teie patud on helepunased, saavad nad lumi valgeks. Et kõik see, mida me Jumala ette kanname, Jumal, nii nagu juba juttu oli, mitte lihtsalt ei andesta, vaid ta ka puhastab meid sellest patust ja soovis seda patu edasi teha. Täna siis saates sellel teemal rääkimas Marika Jaamul, Tiina Otsa ja mina olen Eha Lobjakas. Ja mulle seoses selle patu teemaga või andestuse teemaga või võla teemaga meenub üks minu esimesi kogemusi Jumalaga, kus minu jaoks sai selgeks, et Elav Jumal tõesti seisab inimese kõrval ja et sellel elaval Jumal on ka elav sõna. Tegu oli siis ühe olukorraga, kus mina olin veel tol ajal alkoholitarbija ja oli vene aeg, kõik asi oli defitsiit, kes veel vanemad inimesed on, need mäletavad seda aega. Aga igatahes oli mina endale aastavahetuseks kuskilt saanud niimoodi kätte ühe šampuse pudeli ja ma mõtlesin, et ma ootangi aastata vahetuseni, et vähemalt see on olemas, sest kõik ju inimesed, kes ikkagi vähegi alkoholiga veel, noh, niimoodi sina sõbrad on, nemad ju ikkagi aasta vahetusel joovad šampust. Mina see moment ka jõin. Ja siis elistab mulle üks minu tuttav, kellel olid tõsised probleemid alkoholiga. Ja ma ei tea, kuidas ta juttu sees sai minu käes selle info kätte, et mul on üks šampuse pudel. Ja no me teame, et ega sõltuvust asi ongi selline, et kus on see asi ikkagi väga vajalik on, küll sa selle info siis kätte saad. Ja selle peale tema ütles, oh, ma tulen sinu juurde. Ja mina kuidagi kujutasin ette, et me siis istume kuskil ja joome kaheksi seda šampust. Tema tuli ukses sisse, võttis selle minu šampuse pudeli, pani endale põue ja marssis minema. Täpselt nii oligi. Ja mina mõtlesin nii. Ma olen sulle kõik andeks annud, aga seda ma sulle andeks ei anna, sest minu mõelest see tundus see moment nii häbematu. Ja läksingi selle mõttega siis magama, aga mul oli voodi peal piibel, sest ma olin juba alustanud piibli lugemisega. Ma ei olnud küll väga kaugele jõudnud, aga ma huviga lugesin. Ja nüüd, kui ma piibli lahti tegin ja hakkasin lugema sealt, kus minu järg oli, just mõeldes seda mõtet, et seda ma sulle andeks ei anna, ongi nii. Siis minu järg oli Matteuse evangeeliumi 18. peatüki juures, 21. salmi juures, kus on öeldud, siis astus Peetrus tema juure ja ütles, issand, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib tema landeks andma, ons küllalt seitsmest korrast. Jeesus ütles temale, ma ei ütle sulle mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Ja ma loen sealt seda teksti ja mul on selline tunne, et mu silmad kukuvad praegu peast välja. Sest ma ei kujutanud ette, et see asi võib nii olla, et ma just mõtlen, et ma ei anna andeks, mind ei huvita. ja ma teen raamatu lahti ja ma ei tõmba mingit teksti, ei pane mingit näppu, lihtsalt minu järg on seal. Ja siis ma mõtlesin, et milline Jumal see on, et ta seisab iga inimese kõrval niimoodi ja näeb täpselt, millises hetkes sa jõuad, millise seisu ja juhib nii, et su piibli uurimise järg on selle koha peal. Mina igastas kargasin sealt voodist välja, mul olid ihukarvad kõik püsti, ma olin päris hirmunud ja selles mõttes, kui keegi räägib aukartusest Jumala ees ja mõtleb, et see peab olema nüüd mingi selline hirm, mis meid kuskile pagema ajab, siis ma saingi aru, et mitte kuskile mul joosta ei ole, aga ma mõtlesin, et praegu on siin Jumal ja tema räägib minuga. See oli päris vapustav kogemus just, kui sul ei olegi üldse kogemust praktiliselt peaaegu Jumalaga.
Mina tahaks rääkida veel sellisest kogemusest, et kui ma olen saanud oma lähedastele kallitele inimestele head teha ja kui ma siis olen öelnud, et ma annan selle lihtsalt nii samuti, ma ei taha midagi vastu selle eest, siis mõtlen, kuivõrd palju Jumalal on hea meel selle üle, kui ta saab meile andestada. Ja kui meie tunneme suurt rõõmu ja need meie kallid inimesed, kellele me teeme head, rõõmustavad pisarateni, kui suur rõõm võib siis taevas olla?
Jah, et Jumal on üks ääretult rõõmus isik. Sest et kui ta kogu aeg teeb head ja vaata, hea tegemine teeb sind ju rõõmsaks. Ja tema elu seisnebki hea tegemises, et seal peab olema üks tohutu suur rõõm.
Jah, Jumala juures see panebki veidi niisugus šokki tundma, nagu Eha ennem rääkis, et ta on nii hea võrreldes meie mõtetega. Et ma usun, et me kõik oleme mõelnud, võt, seda ma ei anna andeks, et mulle ei meeldi see. Sest et inimese sees on selline õiglustunne, et asjad peavad niimoodi käima või kuidagi teistmoodi ja kui nad niimoodi ei käi, ehk siis see inimlik õigustunne ei saa rahuldatud, siis me oleme vihased ja pahased ja õigustatult, sest et me tunneme, et meil on õigus olla selline. Aga siis kui me avastame, et Jumal ei ole selline, et Jumal tegelikult on hea ka heade inimeste vastu kui ka kurjade inimeste vastu, see siis tekitabki sellise veidi hämmeldunud tunde, kuidas ta on hea halbade vastu, aga ta on.
Ja kus juures, kui me võtame veel nii, et temaga võrreldes oleme ka meie väga halvad ja ta on ka meie vastu hea, et mis õigus on meil siis selle teise halva inimese vastu halb olla, kui meiega ei käituta nii, nagu meie tegelikult väärt oleme. Et see võtab nagu selle võrduse täiesti maha.
Aga meie ei saa olla teiste inimeste üle kohtumõistjad. Jumal üksi mõistab kohut meie tegude ja meie mõtete üle.
Jumala puhul, kui me jälle võtame siia sellise raamatupidamise ja firma asjanduse kõrvale, et on olemas lühiajaline vaade ja on olemas pikaajaline vaade. Ja nüüd, kui asju vaadata lühiajalises vaates, siis teinekord sellised inimlikud mõtted võivad tunduda täiesti toredad ja õiged. Ja me ei saa aru, miks Jumal teeb nii või miks Jumal ei vasta meie ootustele. Et see tunduks ju õiglane ja loogiline. Aga Jumal on nii pikaajalise vaatega, et me saame nimetada, et see on igaviku vaade. Ja kui me õpime Jumalat tundma, teda usaldama, siis see on selge, et ainult temal on nii pikk vaade ja ta on kõigi vastu hea ja sellepärast ta teeb oma otsuseid nii, nagu tema seda teeb. Ja meil ei ole lihtsalt seda tarkust mõista, miks Jumal käitub, kuidas tema käitub.
Ja võib-olla selline väikene aimdus tekib meil sellest just nimelt, et ettevõttel on ka ju mingisugused lühiajalised plaanid ja selle lühiajalise plaani põhjal sa alati ei näe. Tavaline inimene, keda on pandud seda plaani täitma, ta ei näe seda pikemat plaani. Mm-hmm. Et miks siis ettevõtte võttis sellise suuna kuskile poole, sest need väiksed asjad just kui tema meelest ei vii sinna. Ja meil võib Jumalaga täpselt sama seis tekkida, et meile tundub, et no miks ta praegu niimoodi teeb. Ja me ei saagi aru ja me ei saa aru, miks ta mingitel kordadel ei sekku nii nagu me tahaksime, et ta sekkuks. Tal on mingi pikem vaade.
Näiteks võib tuua, kui siukest kogemust finantsinimestel on firma puhul, et vahel ongi omanike lühialine vaade, et võib-olla soovitakse firma maha müüa ja siis on tarvis hoopis teissugused otsuseid teha. Ja otsuseid selle nimel, et kasum oleks võimalikult hea, tulemused oleks võimalikult edukad, et siis saab ju firmast parema hinna, aga tihti peale sellised otsused on pikas perspektiivis sellele firmale väga kahjulikud, sest et see võib toimida 1-2 aastat, ilusad numbrid, aga 5 aasta pärast kunagi tehtud otsus võib väga valusalt maksma minna.
Kui meie peame neid valesid otsuseid tihti peale kahetsema ja tegema mingit meeleparandust selles suhtes, siis Jumal ju ei tee meeleparandust, tema teab. Ja põhjus, miks ta ei saa tegutseda nii nagu ta tahaks, on ainult selles, et meie teda piirame. Kui meie lõpetame Jumala piiramise oma elus ja nõustume Jumala plaaniga ja Jumala tahtega, isegi siis, kui me ei saa päris hästi aru, mis praegu toimub, siis me lõpetame Jumala piiramise ära, ta saab tegutseda asjades, millest ta muidu praegu tegutseda ei saa, sest see inimlik faktor segab vahele tema plaani.
Ja raamatupidajana võin ma kindlalt väita, et 2 × 2 = 4, aga Jumala juures ei tea palju see võib olla. Sest tema teed ja teod on täiesti ette ära arvamatud.
Üks näide, ma ei tea, kus kohast ma selle sain, aga ma olen seda teatud olukordades ikka rääkinud just selle pikaajalise vaate ja lühiajalise vaate kohta. Jut siis ühest mehest, kelle hobune jooksis ära. Ja kõik inimesed ümberringi ütlesid, et oi, küll sina oled ikka õnnetu mees, et näed, kuidas sul läks nüüd halvasti, et see hobune jooksis ära. Ja mees ütleb, et ma ei tea veel, kas see oli hea või halb, et minu hobune jooksis ära. Natuks ajapärast tuleb see hobune tagasi ja toome endaga kaasa terve karja metsikuid hobuseid. Ja külamehed tulevad ja ütlevad, et küll sina oled ikka üks õnnelik mees, et mõtle, oli sul üks hobune, see jooksis ära ja nüüd on sul terve kari hobused, et nüüd me näeme, et see on ikka hea, et sinu hobune jooksis ära. Ja mees ütleb, et ma ei tea veel, kas see on hea või see on halb, et minu hobune jooksis ära. Siis hakkab selle mehe poeg ühe hobuse seljas ratsutama ja kukub sealt seljast maha, sest metsi kobune, murrab oma jala luu ja külamehed ütlevad, et küll sina oled ikka üks õnnetu mees, et mõtle, näed, kui halb see oli, et see hobune sul ära jooksis, nüüd on sul pojal jala luu katki. Ja siis hakkas seal maal sõda. Ilmselt tegu on mingi mõistu jutuga. Kõik noored mehed läksid sõtta, aga selle külamehe poeg ei läinud sõtta, sellepärast, et tal oli jala luu katki. Ja nüüd tulid kõik külamehed ja ütlesid, et küll sina oled ikka üks õnnelik mees, et sul see hobune ära jooksis. Ja nüüd külamees ütleb, et nüüd ma tean, et see, et minu hobune ära jooksis, oli hea. See on täpselt see Jumala pikaaline plaan, et mõnikord tundub, et asjad lähevad nagu risti vastu pidi ja kui ma palusin Jumala õnnistust, miks minuga juhtus mingisugune selline asi? Aga kui me tõesti Jumalat palume ja kui me tõesti talle kuuletume, siis me teame, et temal on pikem plaan.
Mm-hmm. No ja inimesel ongi, et tegelikult sa ei näe nii kaugele ette. Ja meie eesõigus on minna Jumala ette ja paluda, et palun anna mulle tarkus selle pikaajalise plaani suhtes, sest lühiajaliselt võib ta olla nagu nii ja naa. Aga kas see on nagu nii tähtis, et ta lühiajaliselt oleks siis alati hea?
Jah, no me inimestele tahame, et täna oleks hästi, aga kui me Jumalat rohkem tunneme, siis me ilmselt usaldame teda ka rohkem ja teame, et me võime ikkagi loota temale ka siis, kui asjad ei ole täna hästi ja ka siis, kui me ei saa mitte mõhkugi aru, sest vahete vahel me ei saa ju mitte mõhkugi aru, miks need asjad nii lähevad.
Tihti ei saa aru.
Sest iga asi tuleb meile kasuks, on ta siis hea või halb ja kohe me ei mõista seda, aga mingi aja pärast me saame aru, et see on ikkagi meile kasuks tulnud.
Ühe nüansi tooks siia juurde veel ja see on riskimine. Me peame võtma riske koos Jumalaga ja kui meil julgust ei ole, siis me ei saa seda Jumala kasume aruannet kasvatada. Me ei saa olla head Jumala majapidajad. See on ka üks asi, mida me saame Jumalalt paluda ja väga tihti on inimesel vaja lihtsalt teha samm, astuda see esimene samm, siis hakkavad asjad liikuma, aga kui me oleme nii arad, et me ei tee ühtegi sammu, siis ei juhtu ka mitte midagi.
Jah, ja keegi ei mõtle ju, et sa pead selle mingisuguse oma sammu tegema. Tee see samm Jumala juhtimisel ja Jumala väes ja Jumala tarkuses. Jumal ei eelda, et meie mingid huupi samme astume, et vaatame, kas siit maa kannab või sealt maa kannab. Aga väga sageli on see, et me ei julge usus astuda. Teame küll, et me peaksime praegu usaldama ja minema ja me lihtsalt jääme seisma nagu kaks jalga maas ja ütleme, et kes teab, et ma olen parem kindla pinna peal.
Mm-hmm.
Et me võime siia tuua kas või selle Peetruse, kes suhteliselt tormakalt sinna lainete peale astus, aga ta astus sinna Jeesuse sõna peale ja kuni ta uskus ja vaatas Jeesusele, ta püsis seal laine peale.
Jumal paneb meile ju erinevaid asju südame peale ja see ongi jällegi inventuuri koht, et kas ma hakkan tegutsema tema plaanis või ma ei hakka. Ja kui seda talentide tähendamissõna siia juurde nagu mõelda, siis tegelikult kõige viletsamini käitus see, kes ei teinud selle talendiga mitte midagi. Jumal andis talle, ta andis talle võimaluse tegutseda, aga ta ei teinud.
Sest et jõud, jõud, imeline jõud, kalli talle vere sees.
Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis teemal, kuigi teie patud on helepunased ja me räägime siin palju sellest, kuidas Jumal meie patude aruande on ära tühistanud ja kuidas meilgi on ees õigus inimeste võlad, mis nad meile just kui võlgu oleksid, ära tühistada ja tõmbame siit paraleeli meie raamatupidamisest ja me kõik siin mingil määral oleme seotud raamatupidamisega, üks rohkem teine vähem. ja täna siis stuudios Marika Jaamul, Tiina Otsa ja Eha Lobjakas ja seoses raamatupidamisega ma loen siit Malaakia kirjast ka ühest raamatust. Ja Malaakia kirja 3. peatükk ja 16. salm ütleb, siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Jehovat. Ja Jehova pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Jehovat ja austavad tema nime. Siin jutt raamatust, kus Jumal siis kirjutab üles Jumala kartlike inimeste teod, sest on öödud mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Jehovat. Kui me oleme siin juba rääkinud, et kõik toimingud dokumenteeritakse, eks ju, et siis rohkem räägitakse nendest halbadest asjadest, mida kirja pannakse, nagu keskeneme nendel halbade asjade peale, aga siin on ju öeldud, et see mälestuste raamat oli just nende heaks kirjutatud, kes Jumalat kartsid ja see tähendab, et ka need head teod on kirjas ja me muidugi ei looda oma heade tegude peale, sest need ei saa halbu üle kaaluda. Siin on küll see asi, et ükskõik kui palju neid häid tegusid ka oleks, need ei saa halbu olematuks teha. Aga me teame, et halvad on teinud olematuks Kristus oma risti surmaga ja sellega, et meil on võimalik teda vastu võtta ja lubada temal meid patust puhastada, nest halvadest asjadest puhastada. Nii et on olemas ka teine raamat, selline positiivne raamat. Veel raamatudest rääkides, ilmutusraamat 13 ja 8 on öeldud metsalise kohta, et teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle te nimed maailma algusest ei ole kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Üks parem tõlge ütleb veel, et kelle te nimed ei ole maailma algusest kirjutatud, maailma algusest tapetud talle eluraamatusse, mis jällegi ei tähenda, et Jumal on automaatselt kirja pannud mingid inimesed, kes pääsevad ja mingid inimesed, kes ei pääse, vaid et tapetud talle eluraamat ja maailma alguses tapetud talle eluraamat on siis see koht, kuhu inimeste nimed kirjutatakse üles siis, kui nemad saavadki aru, et Kristus on nende eest tapetud tall, et tema on nende patude eest läinud surma, et seal on siis raamat, kus on inimeste nimed kirjas. Ja kui me jälle loeme edasi Taanieli raamatut, siis Taanieli raamatu 7. peatükis räägitakse sellest, kuidas kohus võtab istet ja jälle raamatut avatakse. Ja ilmselgelt seal avatakse seda eluraamatut ja vaadatakse, kes sinna on sisse kirjutatud. Nii et piiblis ka raamatu pidamisega päris palju pistmist.
Jah, tuleb välja, et kõik on kirjas ja ütleme nii, et tänapäeval minu mõelest on seda päris lihtne mõista, kuna tänapäevased sellised arvuti ja interneti ja jälgimisseadmed ju annavad meile väga palju aru saame, et üldse ei ole raske kõik tähelt ja sõnalt nagu salvestada või kuhugi kirja panna, et Jumal on ju nii imeline, et tema meetodid on kindlasti palju imelisemad veel. Aga minu mõelest on väga äge. Just see pool, et meie ei pea oma halbu tegusid ise heastama hakkama, sellepärast, et see oleks päris keeruline, et meil on Kristus, kes tegelikult annab meile andeks muidu kõigile, absoluutselt kõigile inimestele, kes selle vastu võtavad. Ja hea meel on selle üle, et Jumal on teinud nii lihtsa lunastusplaani, seal ei ole tegelikult mitte midagi keerulist. Et see ei nõua meilt tegelikult ju mitte midagi muud kui tulla alandlikult Jumale ette.
Ja see on imeline, et Jumal saab meie halvad teod kõik kustutada. Ja et see, kui siin internetis meist mingi jälg maha jääb, siis seda on praktiliselt võimatu maha võtta. Ja kes iganes võib seda meie vastu ära kasutada. Aga Jumal ei tõsta meie andeks antud pattusid enam esile, et me oleme nendest lõplikult vabad.
Kui me mõtleme selle peale, et isegi jälg kustutatakse ära ja see Vana Testamendi pühamu teenistus, mis on tegelikult lunastusplaani makett. Seal on ju täpselt samamoodi kõik need patud, mida meie oleme tunnistanud. Selle tunnistatud patuofri veri viiakse pühamusse või siis preester sööb ära selle patuofri liha ja saab patukandjaks, mis on siis sümbol ju Kristusest, kes sai meie patukandjaks. Aga mõlemal juhul see meie üles tunnistatud patt satub pühamusse ja iga aasta lõpus Iisraelis oli pühamu puhastamine, kus kõik need patud, mis olid nii-öelda pühamule kantud ühel või teisel viisil, kustutati ära ja seda nimetati pühamu puhastamiseks ehk äralepituspäevaks. Ja see äralepituspäev sümboliseerib ju selle maailma ajaloo lõpul olevat Jumala templi puhastamist, mis tähendab, et Jumal tahab kõik need patujäljed ka meie seest ära pühkida. Ja ta tegelikult ütleb meile, et kas sa tahad sellest patust vaba olla. Kas sa lubad minul oma sees selle patu ära puhastada? Nii, et seal taevaraamatus saab see täiesti maha kustutatud, sest ei saa mingi pühamu puhtaks, kui inimesed, kelle patud seal pühamus on, ei nõustu oma patust loobuma. Et nad jäävad ikka oma patu juurde ja otsustavad seda jätkata, nii et Jumal oma armastuse läbi tahab meile niivõrd lähedale tulla ja selle lunastuse niivõrd elavaks teha ja selle oma headuse, millest me täna oleme rääkinud, niivõrd tuntavaks teha, et meie ütleme ei sellele Jumala kartmatule elule ja me ei taha jätkata patus. Minu mõelest see on nagu hästi vapustav, et see arune tehakse puhtaks ja Piibel räägib ka sellest, et pühamu puhastatakse ja järelikult Jumal seab sellise olukorra sisse, kus ta saab kõigile meile selgelt näidata neid asju, mida me tegelikult oleme patuks tunnistanud ja küsida, et kas sa tahad sellest loobuda, kas sa tahad sellest täiesti lahti öelda ja meil on võimalik talle öelda jah. Ja mulle hästi meeldib Tiituse kirja teise peatüki tekst, kus on öeldud, et Jumala õndsaks tegev arm kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ja elaksime sellel ajastul siin Jumala kartlikult ja ootaksime Jeesuse tulekut. Me kõik oleme seda kogenud, et see, mis meile osaks saab, on arm, sest me ei ole väärt ei Jumala kohalolekut, ei Jumala õnnistusi, ei Jumala mitte mingisugust soosingut, sellepärast, et oma patude tõttu me tegelikult oleme ju ütelnud kõik, et me oleme Jumala vaenlased ja Jumal oma armus sellega, et tema teeb meile head siis, kui meie seda head kõige vähem tunneme, et me väärt oleme, tegelikult võtab meilt selle Jumala vastase meelsus ära. Kui me kogu aeg kogeme, et ta teeb meile head ja tuleb appi ja õnnistab, miks me siis pidaksime tahtma talle vastu panna ja jääda oma selle lihaliku elu juurde?
Me oleme jah pikaldased aru saama, aga mida kauem Jumalaga käia, siis nii on, sest me eksime paratamatult ikka ja jälle ja jälle sa tunned seda, et no kuidas, ma ju tean neid asju, aga ikka kukud ja siis kui sa näed, et isegi nüüd jälle on Jumal mu juures ja ta ei jäta mind maha, see paneb tõesti väga alandlikult suhtuma sellesse armu, et see ei ole nagu nii sama, et kuidas ta nagu nii hea on. Ma ju ise ei oleks tegelikult nii hea, kui keegi nii käituks.
Kui meile midagi üks inimene teeb ja teeb korduvalt ja korduvalt ja korduvalt, et kui tahtlikud me siis oleme talle andestama ja teda edasi usaldama ja ometigi Jumal teeb seda meiega.
Jah, tänu Jumalale, et nii pikaajaline vaade on ja nii pikk meel. Ma mõtsin selle templi teenistuse peale veel, et täna see võib tunduda, et oli üks kummaline asi juutidel ja mis seal üldse toimus, et ohverdati loomi, aga kindlasti tal oli tollal ajal väga selline mõjus koht ja see oli siis teistmoodi, kui ta meile täna näib, sest kui mõelda selle äralepituspäeva peale, mis Eha siin enne mainis ka, see oli väga suur sündmus, kus kogu rahvas alandliku südamega ja värisedes tegelikult ootse, et mis nüüd saab, et kas see preester, kes oli siis võrdkuju Jeesusest ja läks nende inimeste pattudega kõige pühamasse paika, et kas ta tuleb sealt elusalt tagasi või ei tule. See ei olnud päris niimoodi, et nagu mõnikord võib mõelda, et nagu teatri tegemine, see oli tõsine asi. Rahvas võttis seda hirmu ja värinaga, nagu kirjas on. Minu mõelest me peaks praegu mõtlema rohkem sellele, et tegelikult see on see makett sellest, mis üleval taevas toimub. Päris asi on üleval taevas ja see on see teenistus, mis Jeesus meie eest teeb. Ja see, et tema läks meie pattudega ristile, see ei ole kaugeltki mitte nii sama. See on asi, mille peale me peaksime väga tõsiselt mõtlema, sest et see on meie patu pärast ja me ei saa ise sinna mitte midagi teha, vaid võtta tema imeline päästeplaan vastu. See on ainuke, mis meie teha saame. Ja mõelge nüüd selle peale, et Jumal ise läks surma ja päriselt.
Aga meie nüüd igakvartaalsed Kristuse mälestusteenistused, see on ka see koht, kus me peame sellele teenistusele tulema täiesti puhta südamega. Et selleks hetkeks me peame tegema oma mõtted, oma tunded, oma võlad kõik ära klaarima, et me tuleme puhta südamega Jeesus ette ja ütleme, me tahame sinust osa saada.
See on see sama inventuur. Põhimõtteliselt meile antakse 4 korda aastas veel selline võimalus inventuuri teha ja vaadata, mis seis on. Ja mina olen selle osasaamise suhtes veel mõtlenud seda, et mõnikord inimene näiteks vahetult enne osasaamist saab mingi nii-öelda paugu kätte. Saabki haiget, väga haiget ja me teame ju, et selline sügav haav, ta ei pruugi ühe päevaga paraneda isegi siis, kui me Jumalat tunneme. Sellepärast, et neil on oma emotsioonid ja arvamised asjast ja tihti inimesed siis mõtlevad, et nüüd ma ei või tulla sinna osa saamisele, sellepärast, et näed, et ma ei suuda praegu täiesti südamest andeks anda. Ja mina olen ka selle üle juurelnud ja ma olen jõudnud selle aru saamiseni, et oluline on see, mis meelsus seal on. Mm-hmm. Kas seal on see meelsus, et aga mul on õigus vihane olla või solvunud olla või on see meelsus, et issand, ma ei saa sellega praegu toime, aga ilma sinuta saan ma sellega veel vähem toime. Ja et kui ma nüüd selle nii-öelda osaduse praegu jätan vastu võtmata, sest tegelikult meile prakutakse ju elu temas ja Jumal ju selle osasaamisteenistusega nagu ütleks, et ma tulen sinu sisse elama. Või nagu Johannese 6 ütleb, eks, et kes ei söö minu liha ja ei joo minu verd, sellel ei ole elu eneses. Kas see on põhjus tulemata jääda või see on põhjus veel sügavamalt alanduda ja öelda, et Jumal, ma usun, et sa teed minus selle puhtaks. Aga kahtlemata järgi mõtlemise koht see on, kus Jumal ütleb, et vaata enda sisse, vaatame koos need asjad üle.
Et just nimelt me peame seda koos Jeesusega tegema, et meie ise võime hoopis teisele tulemusele jõuda.
Kui Jumal ei saa meid oma vaimu läbi juhatada, siis me tulemegi valele järeldusele.
Selle osa saamise koha pealt. Ma olen teiste meie koguduse liikmetega ka rääkinud ja kui sa räägid, on sama kogemus, et kui seal ära käia ja tulla, siis on hoopis teissugune ülev tunne, just kui nagu Jeesus võtakski sul käest kinni ja tahaks suga uuesti edasi minna. Et see on vahva.
Ja see on ka siis, kui inimesed on tulnud selles seisus, kus nad tunnevad oma võlga, sest tegelikult meil võlg on ju kõigil, aga sa tunned, et sa mingi asja ei ole teinud nii, nagu sa oleksid võinud teha ja sa ikkagi koged seda osadust ja vaata, siin on tegelikult paraleel jälle selle äralepituspäevaga, sest mina kuskilt lugesin mingit väljavõtet, mis oli pärit mingist juudi entsiklopeediast, et need israeliidid, kes seal ümber pühamuu kummardasid äralepituspäeval, nad saidki aru, et kui see äralepituspäev lõppes ja ülempreester tuli sealt välja, siis nad olidki puhtad, kõigest sellest vanast puhtad. See oligi nende jaoks nagu uus algus ja nad olidki tohutu rõõmsad ja see jomgi puured ja neid peetakse nende nagu sellise aasta alguse päevaks, et see oli vahetult samas ajas. Me samamoodi võime Jumala eest tulla ja teada, et kõiges selles, mida me oleme tunnistanud, meid ongi tunnistatud puhasteks.
Need on need olulised kohad, et see templiteenistus, kui Kristus läks ristile, siis ta ütles ju, see on lõpetatud.
Ja
mille peale ta ütles, et see on lõpetatud? See oli ju see, et tema oli pattu ära võitnud. Ja kui ilmutuse raamatusse liikuda, siis 21. peatükis ütleb, et 4. salm ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Ja nüüd kui see lunastusplaan, ehk siis templiteenistuses oli äralepituspäev, et kui kõik see maailma ajalugu ära lõpeb, siis Jumal klaarib selle bilansi selliseks, et seda võlga seal ei ole enam. Et on Jumal oma ja omaniku asjad ja siis need varad ja
kõik on tema oma.
Kõik on tema oma ja me oleme kõik tema omad ja seda halba, seda ei ole.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid stuudias Marika Jaamul, Tiina Otsa ja Hea Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.